Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Prieteni, bine ați venit la podcastul nostru Cultura la frontieră, aici la Europa Liberă. O emisiune de dialoguri cu personalități ale culturii române de o parte și alta a Prutului, dar și cu intelectuali din țări europene, oameni dedicați, devotați culturii române, pentru care avem un mare respect și o mare admirație. Un asemenea oaspete îl avem astăzi în studioul nostru, și anume profesorul Alessandru Țuliane. Bine ai venit, Alessandru!
Bine v-am găsit!
Mă bucur enorm că ești aici, la Chișinău. Noi ne știm de câțiva ani, nu foarte de mult, dar în orice caz e o prietenie strânsă și îți cunosc activitatea ta de promovare a literaturii și limbii române, de predare a limbii române la Udine. Uite, ai ajuns acum la Chișinău în toamna anului 2024, da, cu prilejul unei conferințe organizate de Institutul de Filologie a Universității de Stat de la Chișinău. Te rog să-mi spui la început cum ai găsit Chișinăul în această toamnă față de alte dăți când ai mai fost în Moldova.
Eu am mai fost de trei ori, de trei ori în Republica Moldova, dar în anii 90. Deci a trecut foarte mult timp de atunci și Republica Moldova s-a schimbat. Orașul Chișinău s-a schimbat. Am surprins în mod pozitiv. Este un oraș european, dinamic. Am observat că se mai găsesc și turiști în diferitele locuri ale orașului, deci consider că e pozitiv ce se întâmplă în Republica Moldova.
Da, adică pot să constați că ne-am europenizat sensibil mai mult față de anii 90?
Da, sigur. Acest lucru se vede imediat, încă de când aterizez de la aeroport. Este, mi se pare, un oraș foarte... Eu am rămas numai aici, în Chișinău, dar recunosc că nu prea cunosc Republica Moldova, în sensul că nu am călătorit cunosc numai Chișinău, dar mi se pare un oraș foarte civilizat și european, un oraș european.
Da. Cu alte cuvinte, putem spera să fim cooptați în marea familie europeană, cel puțin după aspectul exterior al capitalei Basarabiei?
Nu numai după aspectul exterior, din mai multe puncte de vedere, eu sunt convins că asta e singura cale. Nu văd alte posibilități.
Da, mai ales în contextul acestui război din preajma noastră, din Ucraina, când, cum să spun, mizele au urcat foarte mult și când practic nu mai avem loc de îndoieli și de dileme.
Desigur, trebuie însă spus un lucru, Vitalie. Din cauza războiului, după ce Federația Rusă a invadat Ucraina, mult oamenii în Occident au început să cunoască și Republica Moldova și Basarabia, care, vreau să spun, era destul de necunoscută până atunci. Acum foarte mult se vorbește, lumea e interesată, se citește în ziar, apar emisiuni în care se discută despre situația politică din Republica Moldova și eu am fost implicat, da. După ce a devenit președinte Maia Sandu, sigur, lucrurile s-au schimbat foarte mult, foarte mult. Din acest punct de vedere, da. Și literatura română din Basarabia începe să fie cunoscută. În Occident, în Italia, eu vorbesc despre Italia, dar nu e vorba numai și în alte țări. Deci e pozitiv ce se întâmplă.
Prima dată când am aflat despre tine a fost grație colegei și prietenii noastre comune, pot să spun. Eugenia Bojoga, profesor universitar la Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai și o bună colaboratoare a noastră la revista Contrafort. Dânsa ne-a furnizat un interviu, un dialog pe care îl făcuse cu tine în 2020, cred că în toamna lui 2020, în care vorbeai pe larg despre activitățile tale. Uite, te rog să încercăm să rezumăm cumva pentru publicul nostru de la Europa Liberă care a fost prima ta întâlnire, hai să zicem, cu limba română și cu literatura română. Cum s-a întâmplat că te-ai dedicat acestui domeniu?
Eu am absolvit Facultatea de Limbi Străine la Universitatea din Udine, care este și orașul în care locuiesc, și acolo am terminat la secția română-maghiară. Încă de la întemeierea Universității din Udine, Udine a devenit un centru important la nivel național pentru studierea limbilor și literaturilor Europei, din Europa de centrală și de est. La Udine avem poloneza, ceha, slovena, sârbo-croata, română, maghiară, rusă, bineînțeles. Deci eu am început așa, m-am înscris la universitate pe la sfârșitul anilor 80. A trecut foarte mult timp de atunci și am avut profesori foarte buni, Alexandru Niculescu și Celestina Fanella, cu care am făcut un parcurs de 4 ani, atunci erau numai 4 ani, nu exista 3 plus 2 cum e acum. Da. Și iată cum am ajuns eu să cunosc și să mă interesez să studiez limba română și literatura română mai ales. Da.
Treptat ți s-a trezit interesul și pentru literatura română din Basarabia, o zonă sigur mai obscură cumva, aflată într-un con de umbră mult timp în perioada sovietică, pentru că izolarea era teribilă și abia după 90 în sfârșit s-au deschis porțile. Care au fost, eu știu, primele tale contacte sau primii autori din Basarabia despre care ai auzit, pe care i-ai citit?
Trebuie să spun că prima dată când am auzit despre Basarabia și așa zisa limba moldovenească, a fost la un curs la Udine. Profesorul Niculescu ne-a povestit despre problema așa zisei limbi moldovenești. El ne-a mărturisit despre un congres care s-a ținut în anii 50, în 56, dacă nu greșesc, la Florența, un congres de lingvistică romanică la care el a participat împreună cu Iorgu Iordan și Alexandru Rossetti, și acolo marele lingvist italian Carlo Tagliavini, care era și profesor de limba română, a vorbit despre
cazul limbii
moldovenești, și bineînțeles acolo era prezentă și o delegație sovietică, erau alte vremuri și situația a fost așa cam tensionată. Am început să mă interesez. Mult mai târziu am întâlnit-o pe Eugenia Bojoga, dar între timp vreau să spun că eu l-am cunoscut și pe profesorul Eugeniu Coșeriu, care a venit la Udine și a ținut cursul de lingvistică romanică la Udine, și cu dânsul am avut oportunitatea să discutăm și despre problema
identității
lingvistice
din
Basarabiei.
Basarabiei, da. Pentru că eu te-am întrebat de niște scritori basarabeni, dar cred că un pic anticipând sau am sărit puțin peste firească curiozitate a mea și altor, mă rog, a celor care ne privesc, despre felul cum a fost într-adevăr tratată și înțeleasă această diversiune sovietică legată de limba moldovenească la voi în Italia.
Dacă s-a vorbit în Italia, problema s-a pus numai pe plan lingvistic. și într-un fel politic, am putea zice. Eu nu am studiat niciun autor pe vremea, când eram student, nu am studiat niciun autor din Basarabia, niciun scriitor, și când am terminat facultatea, știam numai de Iondruță. În afară de Iondruță, nu știam practic nimic despre literatura română din Basarabia.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră.
Da, Iondruță fiind și un scriitor oficios pe atunci la Moscova și promovat cu insistență, evident, episodul lui disident din anii 60 de la Chișinău era de mult consumat, dar un scriitor important pentru înnoirea pe care a adus-o atunci în anii 60 împreună cu alți câțiva prozatori de la noi, Beșleag, Busuioc, Saca, Vasilache, în atmosfera aia de proletcultism sinistru care încă mai bântuia.
Dar vreau să spun ceva interesant. Când eram eu student, noi am învățat să scriem și să citim și cu alfabetul chirilic. Pentru că atunci în Moldova se scria cu alfabetul chirilic. Și noi am făcut și un curs de paleografie româno-chirilică. Uh-huh. Când am studiat literatura română veche.
Uh-huh. Și ți-au prins bine aceste cunoștințe de chirilică atunci când ai avut acces la primele cărți de literatură din Republica Moldova?
Evident.
Da, încă tipărit în perioada sovietică. Timpul a trecut și vezi că dezbaterile identitare în Republica Moldova totuși încă nu s-au potolit. Astăzi însă, în contextul integrării europene, eu cred că adepții, eu știu, comuniunii noastre culturale și lingvistice și istorice cu românii de peste Prut au obținut încă un argument important și te rog, uite, să-mi spui punctul tău de vedere, și anume faptul că limba română este una din limbile oficiale ale Uniunii Europene și dacă noi vorbim limba română și nu un fel de idiom moldovenist din ăsta chirilic inventat de ruși, asta înseamnă că ne demonstrăm în felul acesta apartenența noastră și la civilizația europeană. Cum privește acest argument? Contează el, eu știu, la masa marilor puteri în negocierile pe care...
Nu știu dacă contează la masa marilor puteri, dar sigur contează. Asta e, nu încape nicio îndoială. Contează, e foarte important, pentru că recent l-am auzit pe Cristian Tudor Popescu, a spus un lucru interesant. Un ziarist l-a întrebat ce înseamnă pentru dumneavoastră Basarabia, Republica Moldova, ce... Și dânsul a răspuns, Basarabia este un organ intern al României care se află în afara trupului. Adică, deci interesant, așa, el e...
metaforă...
Da, deci, iată, nu există niciun o altă posibilitate pentru Republica Moldova decât calea europeană.
Faptul că avem o diasporă atât de numeroasă.
Sigur,
română,
și mai ales în Italia.
În Italia, și exact, Italia, româno-moldoveană în Italia.
Deja avem a doua generație. Da, nume, prenume românesc, părinții născuți, crescuți în Republica Moldova, mulți dintre ei deja copii născuți în Italia. Vorbesc română, vorbesc rusă și se înscriu la universitate, mulți dintre ei la secția română-rusă, știi?
Română-rusă.
Da, da, interesant. Și e sigur, există e o comunitate destul de mare în Italia de moldoveni, sigur.
Da, da, în nordul Italiei, după cum știm. Uite, chiar am avut și eu prilejul, și eu și câțiva colegi de-ai mei, grație invitației pe care ne-ai adresat-o, tu și colega ta, Florica Lia Faur, poeta Lia Faur, dar și lector universitar de la Arad, care predă de asemenea, este colega ta la Universitatea din Udine, ne-ați invitat la un colocviu intitulat Altra România.
Da, cealaltă România.
Da. În mai anul acesta.
Da, în 2024.
Da, parcă a trecut o veșnicie de atunci.
Dar, da, ai dreptate.
Și, într-adevăr, am participat la această conferință și i-am auzit pe studenții voștri vorbind românește și citând citind traducerile pe care le-au făcut ei din scrierile literare.
În timpul cursurilor, sigur. Da. În timpul cursurilor a fost un experiment, dacă vrei. Mm-hmm. Eu am zis, în fiecare an eu trebuie să pregătesc un curs. Un curs monografic de literatura română, știi? Și m-am gândit, dar de ce să nu facem, de ce să nu pregătesc un curs despre literatura română din Basarabia? Da, și așa excelent. Am făcut, cineva s-a mirat puțin, a comentat, dar până la urmă, ai văzut, a fost un...
O afluență mare de public, studenți, da. Colegi de-ai tăi, profesori.
Studenții mei erau foarte mulțumiți și foarte impresionați, știi, de prezența, pentru că noi am citit din operele voastre și pentru ei a fost o experiență foarte interesantă, da.
Interesantă, să dăm numele acestor scriitori care au avut, veniți de la Chișinău, care au avut șansa să fie invitați și să fie citați. Nina Corcinski,
Maria Pilkin, Ivan Pilkin, Anda Vahnovan și Vitalie Ciobanu, bineînțeles.
Da. Mulțumesc.
Această conferință, am organizat această conferință împreună cu colega mea Florica Faur, Lia Faur, poeta Lia Faur, care este un membru foarte activ și fundamental al Catedrei de Limba și Literatura Română la Universitatea din Udine. Dânsa este lector oficial trimis de Institutul Limbii Române. Noi avem un acord cu Institutul Limbii Române care ne garantează un cadru didactic, altfel nu ar fi posibil, Vitalie.
Da.
Și iată că am avut noroc să am așa o colegă care...
Și care continuă să predea.
Sigur,
sper.
Sigur.
Institutul Limbii Române de la București e cumva face un lucru similar în ce privește predarea și propagarea limbii române pe circuitul universitar în Europa, precum face Institutul Cultural Român pentru Literatura.
Exact. Română. Deci sunt două institute diferite, însă Institutul Limbii Române are peste tot, numai în Europa, în toată lumea, are lectorate. Sunt lectorate care funcționează în mod diferit. La Udine, la noi, româna poate fi la licența, este și la licența și la masterat, deci e un lectorat foarte activ și important.
Are, substanțial.
Da, substanțial. Da.
Uite, voiam să te întreb despre traduceri. Eu l-am cunoscut, am avut șansa asta pe la mijlocul anilor 2000 să-l cunosc pe Marco Cunio.
Da.
Regretatul traducător Marco Cunio, la un festival de la Neptun, Zile și Nopți ale Literaturii la Neptun, organizat de Uniunea Scriitorilor din România pe atunci, și era foarte activ, foarte energic, foarte interesat. Am avut atunci un lung dialog cu domnia sa de literatura noastră de aici și, din păcate, planurile pe care și le făcuse legate de literatura noastră nu s-au mai împlinit. Cine mai sunt acum traducătorii importanți din literatura română în Italia?
Păi avem, Marco Cunio a fost un traducător foarte important, a tradus poezia, a tradus proza, dar eu aș putea să spun că
te rog să spui tu, da.
Deci Bruno Mazzoni e cunoscut pentru că a tradus foarte mult, dar mai ales e cunoscut pentru că a tradus opera întreagă a lui Mircea Cărtărescu.
Romanele, da, și poezia, nu?
Da, Ana Blandiana, dar... Adriana Senatore, doamna profesoară Adriana Senatore de la Bari a tradus Ion Budai de Leanu în italiană, care este o capodoperă, într-adevăr.
O capodoperă și în italiană.
Și în italiană. În italiană este o capodoperă, dar nimeni nu pune în discuție faptul că este în limba română. Dar vreau să spun, am și scris despre această traducere pentru că este într-adevăr ceva extraordinar. Celestina Fanella a tradus Gabriela Adameșteanu, Caragiale, împreună cu Adriana Senatore, Luisa Valmarin, a tradus Ana Blandiana, în fine, avem traducător foarte bun, într-adevăr.
Roberto Scanio
e cunoscut mai ales pentru Mircea Eliade, dar Mauro Barindi, care este un traducător mai tânăr și foarte activ. Deci avem traducători, da.
Și există interes, un interes care sper să crească odată cu, eu știu, aderarea, să sperăm, aderarea este. Republicii Moldova la Europa Unită, nu?
Sigur, dacă vorbim de Mircea Cărtărescu, Mircea Cărtărescu este cunoscut și iubit pentru că n-ai cum să... Și foarte mult depinde și de faptul de unde apare, știi, o traducere, la ce editura, pentru că dacă editura este cunoscută și cititorul are posibilitatea de a găsi cartea respectivă la librărie, este un avantaj. În cazul programelor ICR, acolo ei știu, ei au relații la nivel de editură, de edituri, și atunci altfel se desfășoară procesul, știi?
Cumva pe linie instituțională.
Pe linie instituțională, bineînțeles,
da. Seriozitate și credibilitate valorică, da?
Da, sigur că da.
Propunerilor care se
fac. Nu e numai un sprijin economic, e și o garanție, într-un fel, sigur că da.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Ce este mai mult prizat în Italia în acest moment? Nu vorbim doar de literatura română, de literatură în general. Poezia, proza, eseul, către ce, eu știu, converg cititorii italieni? Sigur, întrebarea mea este poate prea
generală. În Italia se citește puțin, dar am înțeles că și în Republica Moldova se citește puțin.
Da. Numai că asta nu ne face cinste.
Nu. Poezia se citește și mai puțin, dacă vrei, din păcate, proza se vinde mai bine, se citește mai mult, și eseurile. Sunt, da, uh-huh. da.
Există un interes pentru istoria contemporană, pentru istoria recentă, hai să spunem, din a doua jumătate a secolului 20 încoace, în Italia. Da?
Fără
îndoială. Și care se reflectă și în literatură, nu?
Da, și există în... acest interes. Există un interes pentru geopolitică, cum se spune acum, foarte mult, și apar tot felul de cărți, uneori nu chiar așa de bune, dar...
Dar cu o tematică ofertantă,
da,
să zicem.
Da. Exact.
Când vorbim de Italia, în orice caz noi este europeni, avem acest clișeu sau acest stereotip, frumos zic eu, este țara culturii prin excelență, renașterea, eu știu, toate straturile civilizaționale care s-au succedat, țara frumuseții, eu știu, și a esteticului dus până la culmi sublime. În același timp, o literatură bogată, diversă, care nu se axează doar pe estetic și pe exploatarea, eu știu, acestei moșteniri culturale. Bănuiesc că deja este tot mai prizată, nu?
Bineînțeles, sigur.
Axată pe actualitate, pe istoria imediată,
pe probleme psihologice. Probleme psihologice, dar, sigur, poate de multe ori voi...
Cei de aici
aveți așa ideea asta de Italia privită ca o țară nu a frumuseții, țara frumuseții și, și așa mai departe, dar nu știu câți italieni au această percepție.
Da, bun, este adevărat că dacă locuiești o viață întreagă lângă domul din Veneția, s-ar putea să nu te intereseze cumva din plictiseală. E un reper banal pe traseul tău.
Da. Fiind tu îndrăgostit de Veneția, da.
Da, exact, același lucru pot să spun și despre
Veneția.
Eu
nu locuiesc departe de Veneția, dar de fiecare dată mă duc la Veneția, pentru mine este, rămân așa uimit, știi, și copleșit, da.
E un oraș care ascunde încă multe secrete.
Da.
Și în orice caz hrănește imaginația artistică.
Sigur că da.
Eu aș face o paralelă cu Praga, un soi de tot o metropolă a Europei, cu o istorie bogată în spatele ei, cu zone de mistice, eu știu, ezoterice, nu-i așa? Și iată Veneția da. În același timp. Da. Uite, în Cehia discutam cu Jarmila Horakova, care o cunoaștem și noi, prietena noastră, da. Eminentă traducătoare din literatura română în limba cehă și profesor la Universitatea Carolină. O întrebam, dragă Jarmila, ce tip de literatură română merge mai mult în Republica Cehă? Și ea zicea, și o să te rog să comentezi, că mai degrabă o literatură axată pe faptul imediat, pe acțiune, pe un subiect care să capteze atenția cititorului. Nu pe întorsături și ornamente din astea bizantino-baroce și pe un estetic exacerbat, cât mai curând pe acțiune, aproape de detectivistică. Poți să spui același lucru și despre gustul italienilor?
Da, se poate spune același lucru și despre gustul italienilor. Însă vreau să spun, ne întoarcem la Mircea Cărtărescu.
Da.
Mircea Cărtărescu, ce fel de scriitor este? E un scriitor nu chiar așa de simplu. Sau,
firește.
Da. Și uite că are mare succes. Am fost la Torino, acolo era o coadă imensă, știi? Lumea care s-a dus special să-l asculte pe Cărtărescu. Deci, nu neapărat, știi, nu aș
fi
așa de tranșant și,
în apune. Da. Pare mi se că s-a tradus deja și Teodoros, ultimul său roman, cel mai recent, nu?
Nu, traducerea e aproape gata, da, dar nu este încă, da.
Tot Bruno Mazzoni.
Tot Bruno Mazzoni. Presupun. Noi avem acest noroc, știi, să avem un traducător care l-a tradus, a început încă când era mai ales poet, Cărtărescu, și iată că avem opera întreagă tradusă în italiană. Da. Mm-hmm.
Cine sunt scriitorii italieni acum de top, să zicem, asupra cărora ne-ai recomanda să ne aplicăm, să le căutăm cărțile în traducere sau poate cine știe italiana sau engleza îi poate citi și în acele limbi? Eu știu, scriitorii tăi preferați, să spunem.
Eu iubesc foarte mult Roberto Saviano, dar am văzut ieri, am intrat într-o librărie și am văzut Elena Ferranti. Ferrante, pe care eu iubesc foarte mult ca scriitoare. Nu prea am văzut literatura italiană, trebuie să spun tradus aici în
vrei să spui în Republica,
Chișinău, în Republica Moldova, da, la București da,
mai
dar nu prea am văzut
ajunge la noi tot așa adusă din România în librăriile din Chișinău în special. Da, traduceri realizate de specialiști din România, buni cunoscători ai Italiei. Aici, la Chișinău, da, deocamdată suntem în întârziere. Sigur, sunt poate tineri acum care fac studii și sper să se specializeze și în traducerea literaturii italiene și să nu ne bazăm doar pe, eu știu, gloria și experiența traducătorilor de la București, de dincolo de Prut, ar fi bine. Evident.
Da, sigur.
Dar
deci am văzut față de ce am văzut atunci în anii 90 când era aproape greu să găsești o carte în limba română. Era o librărie foarte frumoasă în Chișinău, dar cu numai cărți în limba rusă, aproape. Da. Atunci a apărut, dacă nu greșesc acum s-ar putea, dar cred că în anii 90 a apărut editura Litera, care a devenit a fost, o editură de mare prestigiu
de
și
top,
serioasă, da.
A fost prima editură privată.
Era colecția aia Biblioteca Școlarului, dacă nu greșesc.
Da, exact.
Da.
A preluat multe titluri românești și din literatura universală.
Și acum multe s-au schimbat.
Da, sigur. Au apărut și alte edituri. Avem editura Cartier, editura Arc.
Am participat în luna iulie la Bookfest, la București, unde invitata de onoare era chiar Republica Moldova. A fost foarte, foarte interesant și foarte bine organizat. Mi-a plăcut foarte mult.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!